Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Ten dnešní díl bychom chtěli zase věnovat našemu business pokecu, kde se potkáváme tři společníci. Já, Jiří Cimpel, Dan Majstorovič, ahoj Dané.
Ahoj Jirko, dobrý den.
A Honza Cimpel.
Ahoj kluci, dobrý den.
Dneska bychom vlastně v rámci business pokeců se chtěli trošku podívat na to, jak pracujeme vlastně s nějakým vnitřním systémem organizace práce v rámci firmy a proč vnímáme jako důležitý to, že o toho našeho investora se nestará jenom jeden člověk, že tam nemá tu zodpovědnost pouze ten poradce, ale že pro toho klienta pracuje celý tým lidí, kde každý dělá nějakou svoji část procesu. Protože to vnímáme jako důležitou přidanou hodnotu a i vlastně jako naší konkurenční výhodu. Právě to, že nejsme ta one man show. Což je teda i důvod, proč si nás ty naši klienti velmi často vybírají. Dané, ten začátek roku je vždycky spojený s tématem daní, respektive tato část, takový ten únor, březen je spojený s tím, že vlastně připravujeme pro naše klienty daňový reporty, aby mohli vlastně svým účetním, svým daňařům doložit vlastně podklady, že jo, případně k nějakým daňovým dopadům těch jejich investic. Mně to přijde jako docela dobrý příklad, na kterým můžeme, nebo jako jeden z příkladů, na kterým můžeme ukázat, proč vlastně si rozdělujeme ty činnosti a jak to vlastně potom třeba v praxi vypadá. Tak můžeš třeba zrovna z pohledu těch daní ukázat daní a možná teda možná ještě před daněma, doplňme to na to, my jsme už poslední mluvili, jsme dělali rebalanc dluhopisů, to je přesně ta věc, která má potom dopady na daně. Že? Když prostě rebalancujeme v tom portfoliu něco, říkáme teď pojďme vyměnit jednu složku za jinou složku, tak to znamená pojďme jednu prodat a jednu koupit a to samozřejmě na část toho portfolia má nějaký daňový dopad. Tak než si říkáme u těch daní, tak jak třeba u těch dluhopisů, jako u té akce, se promítla ta kooperace týmová a jak se to pak reflektovalo v těch daních?
Já si myslím, že oba to jsou dobrý příklady, jak ty daně, tak ta předcházející dluhopisová akce, respektive akce výměny těch dluhopisů nebo změny té dluhopisové složky. Obojí se týká celého týmu, nemyslím si, že by to bylo úplně dobře realizovatelné v jedné osobě, ale právě se tam tady to může dít díky tomu, že tam dojde ke spojení těch sil. A já to dám na příkladu té dluhopisové složky. Čiže vůbec, než jsme došli k závěru, jsme to tady zmiňovali v předchozích pokecech, tak aby jsme došli k nějakému rozhodnutí, tak to není rozhodnutí jednoho člověka. Je to rozhodnutí, které jsme dělali na investičním výboru, kde nás sedí pět různých názorů, tak aby to mělo nějakou váhu. Aby jsme si dali nějaké protiargumenty, že to, co chceme udělat v rámci toho investičního rozhodnutí, bylo smysluplné, jestli jsme schopni si to obhájit vůbec mezi sebou navzájem a pak třeba před klientem, a že to dává smysl, tak tady dojde k nějakému rozhodnutí a pak je potřeba to realizovat. A k té realizaci to není jedno kliknutí a mám přepnutý portfolio. My se tady nebavíme, my nejsme fond, my jsme poradci, staráme se o x různých klientů, každý klient má svý účty a je potřeba to udělat plošně na všech těch účtech, kterých se to týká. A to je poměrně obrovská agenda, kde bez té kooperace a koordinace vícero lidí by to nemohlo fungovat. Čili když si to představíte, rozhodneme se, že uděláme realizaci. Co to znamená? Vytvořím nějaký seznam lidí, který se to týká, jak to máme udělat, takže někdo musí technicky zpracovat pokyny na těch platformách investičních, který kolikrát není jenom jedna, ale máme jich několik těch platform, které využíváme, takže napříč těma platformama se musí zadat investiční pokyny. Ještě předtím to musí někdo odkomunikovat těm klientům, že se nějaká změna děje, proč se děje. Tam jde většinou role na stranu toho analytika mě, abych připravil podklady pro poradce, a ten poradce pak měl i možnost s těma klientama se bavit a věděl, co to pro ty klienty přináší, a mohl jim to i dobře vysvětlit. Takže vstupuju tam já, vstupuju tam poradci, kteří komunikují s těma klientama, a pak tam do toho vstupuje ještě kolega Lukáš, ten řeší tu technickou práci v tom, že on technicky zadává ty pokyny, ale pohybujeme se v regulovaném prostředí, to znamená, my ke všemu musíme mít zpracovanou dokumentaci spolu nějakých záznamů z jednání, nějakých prohlášení, které k tomu mají být. Musíme mít správně nastaven ostatní smluvní papíry. Tam zase nastupuje Renata za tu administrativu, která po tom, co připravíme ty podklady, tak ona hlídá, že jsou všechny správně napodepisované, že se nám vrátili od těch klientů, že ty klienti vědí, co v nich je, jak to je, jestli u koho se to nevrátilo, nebo jim to nebylo doručeno, nebo zjistilo se, že je potřeba aktualizovat investiční dotazník, tak ona je ta osoba, která má tu schopnost a pravomoc to pohlídat, aby to bylo správně s těma klientama. A když si představím, že by tohle se měl dělat jeden člověk, tak je to práce možná víc než na rok, a takhle jsme schopni udělat tu změnu v rámci měsíce nebo krátkých týdnů. Takže v tomhle ohledu vnímám jako obrovský benefit toho, že v té firmě nejsme sami. Proto to máme rozdělené ty činnosti. Já na rovinu si neumím představit, že bych fungoval na té bázi, co dělá Renata, protože bych řekl, že nejsem tak šikovný na ty papíry jako ona. Mě zase baví ty čísla a to zase třeba nebaví, takže využíváme i těch našich jednotlivých jako zkušeností a schopností, v čem vynikám, bych řekl. Takže to je jenom ten příklad té dluhopisové složky, kde se začal. A když by pokračoval ten dopad, když to zrealizujeme, znamená, uděláme nějaký prodej, nějaký nákup, jak to většinou způsobí to, že ty klienti pak na začátku nového roku vždycky musí danit. Podáváme daňový přiznání. Když nemáme poradce, tak do konce března musíme podat daňový přiznání. A tam samozřejmě spadají operace s cennými papírama, což je to, co jsme teďka zrovna udělali. No i tady my nejsme daňový poradci, neděláme za ty klienty ty daňový přiznání, ale pomáháme našim klientům dávat dohromady podklady pro ty daňový poradce, pro svý účetní, no, pro ně samotný, když si podávají sami daňový přiznání. A
zároveň pokud nemají daňaře, že jo, tak máme daňaře, takže tak. Naši daňaři potom je připravujou. No.
Je to tak. No. I tady to je celkem hutná agenda, zase podklady nepřipravujeme úplně sami. Máme tady partnery, kteří nám pomáhají se sumírovat a dát dohromady podklady za část těch platform, který my potom už musíme nějakým způsobem rozkategorizovat, který a dát je do podoby, který můžeme poslat těm klientům, odkomunikovat jim to, jak by ideálně měli postupovat, ukázat jim ty nákupy, který jsou po daňovém testu, který ještě nejsou po daňovém testu, dát jim nějaký muster toho, jak se v tom mají zorientovat, dát jim ten podklad pro ty daňaře, který finálně projde a odsouhlasí to řešení, zapíše jim to. Takže zase já to zkontroluju, kolega to rozešle, Renča to pohlídá, že to došlo všem, komu mělo, že mají všichni funkční odkazy, aby se dostali do svých složek, takže zase to není jenom o tom jednom člověku, ale je to o souhře těch lidí, bez kterého by to nefungovalo. Takže to, když vezmu z mýho pohledu spolu těch daní a případně změn těch dluhopisů, ale myslím si, že můžeš jako krásně navázat i ty tím, co děláme, když třeba nabíráme ty klienty, takže tam to taky není jenom o jednom člověku.
No pro mě jako pro obchodníka vlastně a nějakého account manažera u toho klienta je vlastně vždycky zásadní to, že nenesu zodpovědnost úplně za všechno, že prostě ta já vlastně, když sedím s klientem, tak v rámci té schůzky sbírám velké množství informací toho, co ten klient potřebuje řešit. ze kterého vlastně vyplývá ve většině případů řada nějakých úkolů, který je potřeba vlastně zpracovat. Něco, co tomu klientovi máme dodat, něco, co se mu má upravit, něco, co se pro ní má připravit, něco, co se má pohlídat, aby vlastně se stalo. A protože samozřejmě jako člověk, který je vlastně v terénu, sedí vlastně s těma klientama, baví se s nima, tak zase nemůžu úplně sedět u toho počítače prostě a hlídat, že všechny tyhle ty věci jsou naplněný, tak je z mého pohledu přesně důležitý to, že jde za mnou, jako za externím obchodníkem, nějaký interní obchodník, který sedí uvnitř a ten ty věci vlastně potom bere a udává to, dává to do toho pohybu, že on to bere, rozhodí ty úkoly dovnitř do firmy, kdo má co udělat, pohlídá, že ty věci budou naplněný a to samozřejmě včetně úkolů, který třeba jdou za mnou, jo? Že prostě je převede v tom našem CRM systému vlastně na mě, já vím, že ten úkol mám udělat a on si ty úkoly vlastně nazbírá. Díky tomu pak můžeme s jistotou tomu klientovi říct, ano, my jsme se tady na něčem dohodli a já můžu garantovat, že to taky naplníme, jo? Že to jsou věci, které vlastně uděláme. Jo, když vlastně si nakousnu to téma vlastně vůbec jako akviziční na té cestě toho klienta, tak tohle byla jedna z dalších věcí, které jsme se snažili vlastně udělat. Ten vztah k tomu klientovi pomáhat vlastně budovat k firmě jako takový a nejenom k tomu jednotlivci toho poradce, který s ním sedí. Protože samozřejmě ta osoba je zranitelná. Prostě ten člověk míní a život mění. Prostě to, že tady ten poradce, který s tím klientem zrovna teď sedí, bude i za 10 let, za 15 let, to nikdo z nás nevíme. Děláme všechno pro to, aby tady byl, aby jsme byli fyzicky schopní tu práci dělat, aby jsme byli motivovaní dělat, aby jsme se tím dokázali dobře živit, aby nás to bavilo, ale samozřejmě můžou v tom životě prostě nastat změny, které způsobí to, že ten člověk tam prostě nebude na té pozici schopný se o toho klienta starat a pokud ten klient má vztah pouze k tomu poradci, tak samozřejmě to pro něj rizikový, protože s případným odchodem nebo změny pozice toho člověka, on ztrácí nějaký svůj jako důvěryhodný bod. A pokud ale tím důvěryhodným bodem je ta firma a její systém, tak není vlastně problém toho poradce nahradit, vyměnit, udělat to nějak citlivě, prostě nahradit to samozřejmě za někoho, kdo bude stejně kompetentní nebo kompetentnější, než byl on, ale on vlastně, ten klient pak v tom vztahu nepřichází o celý ten vztah, on prostě přijde o tu osobu, která se s ním jednou ročně, dvakrát, čtyřikrát ročně potkává v rámci vlastně nějakých pravidelných schůzek, ale dál mu zůstává člověk, který s ním několikrát za měsíc prostě telefonuje, vyměňuje si s ním maily, jo, připravuje pro něj pokyny další člověk, jo, někdo, kdo ho edukuje, posílá mu nějaký materiály, někdo, kdo zajišťuje analytiku, tak ten tým vlastně zbylej zůstává celý a integrální. A tohle je něco, co považuji za naprosto vlastně zásadní, protože každý z těch našich klientů s náma ty prostředky investuje v ideálním případě na desítky let. Většinou je to nějaký rentierský cíl a říkají fajn, pokud bude všechno fungovat dobře, já chci tohle čerpat do konce života a ideálně, ať to po mně převezmou děti a ty v tom pokračujou. No a pokud my máme být schopní zajistit tuhle kontinuitu, tak musíme být nahraditelný, zastupitelný a nesmíme mít pocit, že prostě zvládneme dělat všechno, že jsme jako sebestředně dokonalí, prostě, že my jsme středem vesmíru. On to a tohle funguje i vlastně v tom akvizičním módu, to znamená, když se snažíme toho klienta oslovit, nebo když přichází, tam je to tvoje parketa vlastně tvýho týmu.
Jo, to takhle, to rozdělení rozhodně funguje a funguje to teď samozřejmě čím víc vás poslouchám ještě jako teď, tak to funguje jako násobně, protože když tady Dan popisuje, jak řeší daně, jak řeší změny nějakých pokyn v portfoliu, tak do toho já vůbec nevidím a neumím si představit, že bych něco takového měl zpracovávat a představa, že sedím u toho klienta a teď mu to vysvětluju, tak to už bych kapacitně fakt k tomu, co dělám, nedal. Takže i v tomto směru je to hrozná výhoda, já to pozoruju u sebe i vlastně i toho vlastně týmu marketingového vlastně celého, kdy každý z nás něco dělá a já už v dnešní době kolikrát ani nedohlídnu na to, co dělají ty moji kolegové i v té naší vlastní divizi. jo, kdy my řešíme v tom marketingu věci kolem mailingu, řešíme nějaký reklamy, řešíme nějaký akvizice, řešíme to, že jak pracovat s tím člověkem, když už se nám ozve, kdo s ním mluví, kam pak putuje, jak se s ním mluví, co dostane za materiály, jak ty materiály vypadají.
Ale zároveň řešíte třeba i interní vlastně ten marketing, že jo, vůči našim klientům.
Přesně tak. A to je zase
ty akce, konference, kluby a tak dále.
To je zase právě ta druhá část. A teď vlastně i uvnitř toho vlastně jako to oddělení marketingového, tak sám si nemůžu představit, že by to měl zvládat jako jeden člověk, jo, protože z toho by se musela někomu rozkočit hlava a nebo by nesměl mít žádný soukromý život, protože to by pak asi už opravdu nešlo. Takže vnímám i tu vlastně odbornost a tu zastupitelnost naší, nebo to, že ten tým funguje opravdu jako tým, jako obrovskou přidanou hodnotu nejenom pro nás, jako pro lidi, kteří tady pracujou, ale vlastně hlavně pro ty klienty, pro který to děláme, protože opravdu díky tomu, že každý z nás může dělat nějakou konkrétní činnost nebo nějakou konkrétní oblast, na kterou se specializuje, tak ji může dělat dobře, může ji dělat tak nejlíp, jak umí a může na to mít ten čas a prostor. To znamená, že pro ty klienty děláme to nejlepší, co pro ně můžeme dělat. A to je za mě ta největší přidaná hodnota, kterou vlastně těm klientům v tomto směru dodáváme, že ten čas, který jim dodáváme, není čas jednoho člověka, který teda je bůh a umí všechno, sice všechno jenom trošku okrajově, ale všechno, ale že mu dodáváme čas toho celého týmu a vlastně celou tu aktivitu. Jo, ono to souvisí opravdu i s tím, že třeba právě v té marketingové agendě, tak vůči těm našim stávajícím klientům, tak jak už to zmínil, tak pořádáme konference, pořádáme rentierský kluby a teď připravujeme zase workshopy pro děti našich klientů, tak aby jsme zase pomáhali vzdělávat tu další generaci, která vyrůstá, nebo případně už i tu obgeneraci, kdy naši klienti často mají vnoučata, kterých se to bude týkat. A chceme se posouvat k tomu, aby to myšlení směřovalo k investicím a tak dále. Takže tohle všechno se může realizovat jenom díky tomu, že nás je dost, že každý z nás má svoji oblast, na kterou se soustředí a že vlastně máme prostor nad těma jednotlivýma věcma přemýšlet separátně. Jo? Že to není jedna velká hromada. Takže já to vidím jako velmi dobře a myslím si, že ačkoliv ty začátky byly vlastně těžký, protože když jsme začínali, tak jsme řešili, jak to budeme dělat, co budeme dělat. Nevěděli jsme vlastně, jak to přesně uchopit. Teď samozřejmě získat první klienty bylo náročný, teď ten rozjezd nás stál spoustu energie, času a než se ta sněhová koule i klientský dál nabalila, tak to chvilku trvalo, ale ukázalo se, že to bylo to dobrý rozhodnutí, to, že opravdu stavíme tu firmu jako firmu a ne jako sdružení jednotlivců.
Já to vidím tak jako zásadní právě to, že ten investor, který s náma začíná, pokud prostě se rozhodnete pro spolupráci s náma, tak vlastně můžete počítat s tím, že pro vás prostě pracuje těch lidí všech 10. A když nebo tak, jak vlastně rostou naši klienti, rostou jejich potřeby, tak my právě díky tomu jsme schopní do toho týmu doplňovat další profese, další odbornosti, tak jak jsme integrovali v posledních letech kolegy vlastně z týmu, který se starají o prodeje firem, nebo dělají o oceňování a vůbec řešení vlastně takových těch transakčních věcí, restrukturalizací v rámci firmách, vytváření rodinných holdingů, zakládání svěřenských fondů a tak dál, tak se tak jsme vlastně integrovali systém toho Family Advisory, to znamená systém, kdy pracujeme s rodinnýma ústavama, zakládáme rodinný rady, pomáháme vlastně organizovat ten život v té rodině, který přesahuje to investiční téma, ale je to ten vlastně hlavní cíl, že jo, každýho z těch našich investorů. Chránit vztahy, chránit rodinu, proto to vnímáme jako zásadní a to samozřejmě přímo ovlivňuje to, jak se pak pracuje s majetkem a s investicema. A tohle to všechno jsme schopni dělat jenom proto, že si dokážeme ty věci interně rozdělit a rozdělit mezi jednotlivý lidi. Jo, typicky třeba na na rodinný ústavě, když připravuju s klientem rodinnou ústavu, tak by to mohlo vypadat jako akce jednoho člověka, ale typicky práce na rodinný ústavě je kombinace práce mojí, kdy sedím a facilituju setkání té rodiny, pracuju s těma jednotlivýma členama, vedu ty rozhovory a připravu a sbírám veškeré podklady. No ale pak je tam spolu se mnou moje asistentka, která mi pomáhá organizovat vlastně veškerou tu operativní agendu kolem toho, to znamená domlouvat veškerý schůzky s těma jednotlivýma členama rodiny, organizovat ty setkání, zajišťovat nám pro to prostory, techniku a tak dál. Navazuje na to náš kolega interní právník, který vlastně potom přichází za mnou a z těch dat, které já jsem se sbíral, pomáhá dávat dohromady vlastně tu základní kostru rodinný ústavy a připravuje vlastně ten text pro tu rodinu, který já pak se si sebou přináším na to facilitované setkání té rodinné rady a tam ho vlastně rozebíráme, diskutujeme, jo, vedeme si k tomu různýma technikama, další vlastně diskuze, sbíráme ty data. No a pak s tímhle tím výstupem zase přichází potom kolegyně, která nám dělá copywriting, která to všechno vlastně přečte, zkontroluje, učeše nám ty texty tak, aby to dávalo smysl. Připravíme to pro odsouhlasení pro rodinu a po grafické stránce to doladí a zajišťuje vlastně tisk a přípravu těch dokumentů a předáváme vlastně klientovi. Takže i na tématu rodinné ústavy, kde by to mohlo vypadat, že je to prostě akce jednoho člověka, který vede ten rozhovor, tak skutečně spolupracuje 4-5 lidí a díky tomu je můžeme dělat ve větší množství a díky tomu je dokážeme dělat ve vysoké kvalitě, protože každý z těch lidí, který dělá tu svoji část, dělá jenom tu svoji část a může se na ní soustředit a může se v ní zlepšovat. Nedělá prostě celý ten proces, jo, nemusí být dobrý ve všem, stačí, že je dobrý v té svoji části, na kterou se specializuje. Já teda, když mluvím o rodinných ústavách, tak mám i z tohohle měsíce jeden zajímavý zážitek. Byl jsem na rodinné radě u jedině našich klientů v Pardubicích, kde jsme vlastně finalizovali, nebo měli jsme jeden z finálních workshopů vlastně pro rodinu na téma přípravy rodinné ústavy a sešlo se nám tam 6 členů rodiny ve dvou generacích a vlastně mně přijde hrozně jako zajímavý a zásadní to, že právě rodinná rada a třeba ten formát přípravy rodinné ústavy vytváří bezpečný prostor, kde ta rodina může vést diskuzi. Protože když vedete diskuzi neřízeně, tak pokud ta diskuze se nese na nějaký jako konfliktní téma, kde není ta rodina úplně zajedno, tak velmi často dojde k tomu, že z toho tématu odchází někdo s pocitem křivdy nebo pocitem, že nebyl vyslyšený nebo pocitem, že mu nebylo dáno za pravdu a upřednostnil se názor někoho jiného. A to jsou samozřejmě takový ty malý křivdy, který si celý ten život té rodině vlastně sbíráte, sepisujete, já neříkám obrazně sepisujete, jo, zapisujete si je do sebe a ono to vytváří takovou doutnající hromádku, prostě, která jednoho dne prostě splane, vybouchne a často může pálit mosty. Jo, často to může být to, kdy prostě ten člověk řekne, já už sám nechci mít společného a úplně se vlastně odtrhne vlastně od té rodiny a bohužel tím samozřejmě odtrhává i veškerou tu svoji další větev, která je pod ním, to znamená svoje děti, jejich děti a ta rodina vlastně ztrácí tu kontinuitu. Rodinná ústava a rodinná rada vytváří ten prostor, kde nám to dává platformu, kde rodina může tuhle diskuzi vést a může jí vést bezpečně, protože ji ve většině případů, aspoň v tom našem pojetí, vede v rámci nějakého prostředí, který je profesionálně vedený. Vlastně. Ta rodina tam není sama, je tam vlastně s nějakým facilitátorem, tak u nás to dělám já, který vlastně vede tu diskuzi a je tam proto, aby jim pomohl si ty názory utřídit. Dělá se to samozřejmě různýma technikama, používá se na to řada cvičení, že většinou právě ty rodinné rady nejsou nějakou jako přednáškou nebo volnou diskuzí, ale to většinou série různých facilitačních technik, kterýma jdeme do hloubky konkrétně prioritních témat, to rozebíráme ty věci, které v tu chvíli ta rodina vlastně chce a potřebuje vlastně řešit a otevřít, a děláme to řízeně. Jo? Není to takový jako výbuch nějaký neřízený diskuze. A cílem je prostě, aby jsme se minutu po minutě vlastně toho setkání posouvali hloubš a blíž a víc jsme se fokusovali vlastně k nějakému cíli, který jsme si pro něj vytyčili. A my jsme na tom na této rodinné radě vedli, jedno z těch témat jsme diskutovali, jak byl systém rozhodování vlastně uvnitř rodiny. To je vždycky velmi jako zásadní téma. A je to samozřejmě taky téma, na kterým nebejvá ta rodina automaticky v plný shodě. A bylo to i tady tak, když jsme diskutovali nad tím, jestli mají rozhodovat nějaký zásadní rozhodnutí vždycky jednohlasně, všichni se shodnout, anebo jestli bude stačit nějaká naprostá většina, nějaký čtvrtinová prostě většina třeba, která bude rozhodovat a hlasovat pro. A nebyla tam shoda. Jo, větší část říkala, 3/4 budou stačit. Jeden z nich říkal, no ale já musím prostě mít tu většinu. A byl dost jako striktní. Bylo to hodně jako přímo řečený. Prostě, jo? Doslova bylo řečený, buď to bude takhle, anebo já nic nepodepíšu a odcházím prostě z toho. Jo? Což samozřejmě je ten jako nejvyšší stupeň toho tlaku, který tam můžete dát, protože prostě říkáte, pokud mi nevyhovíte prostě přesně tak, jak říkám, tak já se váma nebudu bavit a tím to vlastně všechno tady jako vyskračujeme, tím to všechno jako padá. A já jsem na to nereagoval, protože ta zkušenost je, a v tom případě se to přesně taky naplnilo, je to, že pokud se to dělá vlastně v tom bezpečném prostředí, tak tenhle jedinec je nakonec ten, kdo potřebuje ochranu. Protože samozřejmě se stane to, že ta rodina se ozve, ta většina vlastně řekne, no ale my přece to tady chceme jako diskutovat, otvíráme to, máme k tomu nějaký důvody, jo, a teď tam tady házíš takhle klacky pod nohy a tak dál. A tohle samozřejmě buď, pokud je to neřízený, vytvoří ten prostor k tomu, že on řekne, a to je za to vykaštu a odejde, anebo pokud je to řízený, tak je tam někdo, kdo se za něj postaví a řekne fajn, ale my tady jsme ale taky proto, abyste měli možnost říct tyhle opačné názory. A jsme tady proto, aby jsme je diskutovali. A jsme tady proto, aby jsme nehledali kompromisní řešení, aby jsme si neřekli fajn, no tak já se podřídím někomu a budeme nespokojení na obou dvou stranách, protože jsme s každým museli někde ustoupit. Ale aby jsme hledali řešení, který bude výhrou pro všechny, kde všichni řeknete ano, dobře, my jsme to udělali takovou cestou, šli jsme doleva doprava a prostě dostali jsme se k tomu cíli a ten cíl je pro nás všechny vlastně teďkon přijatelný, je v pořádku, jsme s tím takhle spokojení. Což třeba v tomhle případě znamenalo, že jsme museli víc do hloubky rozebrat vlastně z čeho pramení ten třeba jeho opačný pocit a pohled na věc v tom, že chce, aby bylo rozhodováno jednohlasně. A on hezky popsal, že se mu vlastně jedná o to, že se nechce dostat do situace, kdy bude rukojmím jednoho člověka, kdy prostě se může ta rodina na něčem shodnout a jeden člověk to pak může blokovat, protože on bude říkat, že ne, pardon, to byla ta strana druhá. A on říká zase ale naopak, že nechce být v té situaci toho, kdy ho vlastně přehlasují, kdy vlastně bude vznikat nějaká vnitřní politika, kdy se 3 nebo 4 dohodnou na tom, že něco a jeho hlas vlastně nebude důležitý a můžou ho vlastně úplně přehnat a může dojít k tomu, že rozhodnou zásadní věci, se kterými on vůbec nebude bytostně souhlasit. No, my jsme se vlastně bavili o tom, co jsou ty věci, se kterými by bytostně nesouhlasil. To byla moje další otázka. A on řekl vlastně, že to je třeba to, že by došlo k tomu, protože se jednalo o rodinnou firmu, že by se ta rodina rada rozhodla, že firmu prodá a ty peníze rozdělí a tím ta struktura rodinná zanikne a skončí vlastně to, na čem třeba takhle mohli roky pracovat. No a na to přišla reakce z druhé strany rodiny, která řekla, no ale tohle my bychom nikdy nechtěli udělat, tohle vlastně není to zadání. No a logickým nebo výstupem této diskuze bylo to, že jsme do toho dokumentu, do rodinné ústavy vlastně vkomponovali ten prvek toho, že se rodina dohodla na tom, že ten majetek, který uvnitř té struktury je, nikdy tu strukturu neopustí. Oni se nakonec dokonce dohodli i na tom, že akceptují to, že se dohodnou o tom, že firmu prodají, ale že nebude výsledkem prodeje té firmy rozdělení těch peněz a ukončení této rodiny, tam se jednalo o vytvoření rodinného holdingu a svěřenského fondu, a že ten majetek zůstane uvnitř té struktury a prostě ho zainvestují jiným způsobem. Můžou koupit jinou firmu, můžou prostě koupit nemovitosti, můžou koupit cenný papíry, cokoliv, ale budou to dál spravovat společně. A pak byl on ochotný vlastně se na to podívat a říct, tak v takovém případě mě nevadí, že mě třeba přehlasujou, pokud prostě nedojde k tomu, že se kvůli tomu rozpadneme a rozejdeme. A já akceptuju to, že se prostě může většina chtít firmu prodat, i když já třeba ne, ale pokud prostě to zůstane potom v našich společných rukách a budeme teda investovat jiným způsobem, tak já souhlasím s tím, že můžeme rozhodovat vlastně tou tříčtvrtinovou většinou hlasů. A tohle byl můj takový zajímavý teda zážitek. Chtěl jsem na tom uvíc jenom ten příklad i na rodinný ústavě, jak funguje ta vnitřní spolupráce, je skutečně máme nastavenou ve všem, co děláme. A chtěl jsem vlastně ukázat na tom, ten příklad, co třeba při přípravě rodinný ústavy řešíme. A to, že vlastně rodina je jako květnatá, vztahy jsou vždycky jako zajímavý a ve většině případů se prostě objeví nějaký takovýhle element. A je vždycky dobrý, že ta rodina má nikoho, kdo jí pomůže tou diskuzí projít, pokud prostě nechtějí riskovat to, že se v tom procesu zaseknou a nebudou schopní ho přejít dál. Tak, to byl můj takový zážitek. Ještě jsme, napadá ještě jedna věc, jsme tenhle měsíc absolvovali webinář na téma akcie versus kryptoměny. Jsme dané vedli vlastně spolu ve spolupráci teda na krypto, jsme měli pozvaného hosta Petra Kulhánka, se kterým dlouhodobě tohle téma komunikujeme, otvíráme, už byl hostem i našeho podcastu před pár lety. No a možná, jak to mám nějaký, z toho nějaký zážitek, ale jak to třeba, jak se to tobě líbilo, jak tě to bavilo, co jsi z toho dnes třeba?
Jo, mě to bavilo. Ono je to vždycky nějaký oživení. Ten host, nebo vždycky, když vedeš dialog samozřejmě s někým, tak tam přináší jinou perspektivu, jiný pohled na věc. Já nejsem odborník na krypto, něco málo v kryptu mám spíš, abych si to vyzkoušel, ale určitě nejsem odborník. A Petr naopak byl ten odborník a přines mi do toho spoustu myšlenek, jak na to krypto vlastně můžeme koukat, o čem to vlastně. Mě třeba na tom strašně zaujala ta myšlenka toho, že Bitcoin je sice hodně skloňovaná kryptoměna, ale vlastně se nedá na ní nic moc jiného stavět. Kdežto jsou jiný typy kryptoměn, na kterých to lze. A takové jako myšlenky se mi líbí, umí to rozvířit ty myšlenky, přemýšlet nad těma věcma trochu jinak. Takže to je třeba z mýho pohledu jako strašně užitečné. Vlastně mi to bavilo. Baví mi ta diskuze, že tam je ten protinázor, jiný pohled na věc.
Mě zajímalo třeba o tom, když mluvíš o tom Bitcoinu, že Petr mluvil o tom, že Bitcoin nemusí být aktivum třeba pro ten holding, pro to dlouhodobé držení, ale že to může být aktivum, který můžeš držet v cyklech v souvislosti s blížícím se halvingem Bitcoinu a konec konců i teď to tak jako naplňuje tu jeho predikci, to, že skutečně atakuje ty maximální hranice zase Bitcoin. Tak to bylo docela zajímavý a ten jeho pohled na to, jak ho držet a jak ho kdy případně prodávat, si myslím, že byl neinspirativní. Co bylo zajímavé, Honzo, že tenhle webinář nebyl jeden jako z nejoblíbenějších, protože jsme na něm měli méně než polovinu těch běžně registrovaného počtu lidí na webinář. Jaký byly ty čísla v tomhle případě?
My jsme tam měli v tuto chvíli 85 lidí, kteří si ten webinář zakoupilo zvenčí, což je opravdu méně jak polovina, většinou se dostáváme na ty hodnoty třeba 200 a víc, záleží potom samozřejmě na tématu. A mně se na tom ukázalo jedno a to, že vlastně tu naší databázi, který komunikujeme a ty lidi, kterým ty informace předáváme, vlastně vzděláváme dobře, protože to krypto samozřejmě je trochu spekulativní, je tam trošičku větší riziko, je tam nad tím jako trochu víc těch otazníků, než nad tím investováním, co řešíme často s klienty my. A bylo vidět, že ten zájem jako v té naší vlastně bublině těch lidí, ke kterým komunikujeme, není tak intenzivní, jak třeba bychom čekali, protože přece jenom jako krypto je obecně jako velmi diskutovaný téma, velmi jako žhavý právě, akor tyhle ty diskuze na téma akcie nebo kryptoměny a mám to držet teda v těch cenných papírech, nebo si mám koupit nějaký krypto a teď mám spekulovat, nebo mám teda dlouhodobě investovat, tak tyhle ty diskuze se většinou vedou ve velkých počtech. Takže mě třeba osobně to překvapilo v první chvíli, ale opravdu nakonec, když jsem si jako rozklíčoval ty důvody, který zatím vidím, tak vlastně nejsem zklamaný, určitě mi to, že to je dobrý a netvrdím, že to je špatný téma. Myslím si, že si v tom našli ti účastníci to svoje, myslím si, že to byl jako výborný webinář právě i z pohledu toho hosta, který je na slovo vzatý a ty jeho myšlenky byly opravdu zajímavý dost často a byly jako neúplně běžný takhle, není to něco, s čím by se člověk jako potkal úplně jako hned, co by ho napadlo jako na první dobrou, takže za mě to byl úspěch a bylo to pěkný a určitě jako něco podobného zopakujem třeba v následujících asi spíš letech, protože na letošní rok už máme rozplánovaný webináře jinak, ale určitě asi něco takového myslíme.
Já k tomu i doplním to, že samozřejmě ten webinář neměl víc tomu, že my krypto začínáme dělat, to tak není, pořád se na to díváme velmi jako opatrně a spíš jsme chtěli otevřít to téma, takže víme, že řada našich klientů krypto ve svých portfoliích v rámci vlastní nějaký režie mají, takže se nám zdalo zajímavý prostě tohle téma trošičku nějak zarámovat a dát tomu nějaký prostor.
Určitě, samozřejmě důležité je, že jsem mluvil o platících nebo těch, co si ten webinář zakoupili, když to samozřejmě naši klienti mají všechny naše webináře zdarma, takže vlastně ani nevím přesně, kolik z nich tam bylo, protože někteří z nich to schlídli živě, všichni dostali záznam, takže se na to můžou podívat, kdykoliv budou chtít a klidně zpětně.
Hlavně naši klienti mají k dispozici celý archiv vlastně, mají vlastně v rámci naší uzavřený sekce na intravebu, mají k dispozici všechny naše webináře, všechny naše kurzy, všechny naše knížky, s tím můžou pracovat sami i v rámci rodiny dle vlastní libovůle. Každopádně my jsme si i pro ten letošek řekli, že bychom chtěli zkusit tyhle ty trošku takový jako niche téma, takový jako řekněme trošku možná okrajovější téma vlastně v rámci těch webinářů obsahovat. Takže vlastně nás letos čekají i webináře, který samozřejmě my tam jako pochopitelně jako chápeme, že tam nebude těch lidí tolik, jako když uděláme obecně webinář na investice, ale myslíme si, že to je zajímavý téma a vlastně chceme tím webinářem dát mu ten prostor, že v něm můžeme jít trošku do hloubky a nabídnout ho prostě pro skupinu z vás, posluchačů, našich čtenářů, který to téma specificky zajímá. Že určitě nás čekají v letošním roce webinář na téma rodinných ústav, ten je myslím teď hned jako další v pořadí. Čeká nás webinář zaměřený na prodeje firem, kam si zase jako hosta beru transakčního právníka a ekonoma Zdeňka Mikuláše, kde rozebereme opravdu víc do hloubky to téma s prodejem, s oceňováním a tak dále. Čekají nás samozřejmě důchody klasicky, potom zase na podzim. Takže budeme chtít být trošku víc jako v této bázi, kde je nám jasný, že když firmu nemáte, tak téma prodeje pro vás nebude. Na druhou stranu věříme, že zase pokud firmu máte, tak to bude téma, který bude ušitý přímo vám na tělo. Ať firmu plánujete nebo neplánujete, tak jako nikdo nejsme nesmrtelný. Jo? Vždycky musíme přemýšlet i o té strategii.
Konec konců, i když tu firmu nemáte, tak občas jsou lidi, kteří jsou zvědaví, jak ty věci fungují, můžou se poučit i bez toho, aby tu vlastnictví měli, nebo se můžou připravovat na nějaký budoucí vlastnictví případu.
Tak. Dobře, tak jo, pánové, děkuju za rozhovor a diskuzi. Mě by hrozně zajímalo, jestli jste na druhé straně a posloucháte až sem, jste to poslouchali. Tak kdybyste nám napsali, jestli je pro vás třeba něčím zajímavý tohle téma nebo obecně tenhle ten formát našeho business pokecu, který jsme se rozhodli natáčet, tak budeme moc rádi, když nám dáte zpětnou vazbu. Buď to můžete udělat do komentáře pod videem, pokud posloucháte na YouTube, anebo to můžete udělat tím, že mi napíšete do mailu na jiri@cimpel.cz. Já budu za to moc rád a pomůže nám to zase v dalším rozvoji těch našich témat. Tak díky za pozornost a moc se těšíme zase u dalšího dílu za měsíc na slyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.